Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Nažalost, Grčka je bankrotirala. Ovu rečenicu u Atinskom parlamentu prvi put je pre više od jednog veka teška srca izgovorio otac moderne Grčke Harileos Trikupis. Korupcija, državna birokratija, zaduživanje i prekomerno trošenje opustošili su državnu kasu, izazvali do tada neviđen finansijski slom i naciji prišili epitet večitog dužnika. Grčka danas u istorijskom dežaviju na talasu globalne ekonomske krize sa dugom od skoro 1,5 puta većim od ukupnog godišnjeg dohotka ponovo lebdi nad finansijskim ponorom. Radnici i studenti štrajkuju, penzioneri protestuju, anarhisti bacaju molotovljive koktele. Na Pireju, dakle, ništa novo. Međutim, bauk bankrota nastavlja da se širi Evropom i sad preti razvijenim ekonomijama kontinenta, Italiji, Španiji i Belgiji. Kvalitet života i standard brzo opadaju u dojučerašnjim zemljama blagostanja. Manje putovanja, šopinga i zabave, kulture i obrazovanja, više štednje, nova su pravila evropske svakodnevice. Nemci neće da finansiraju grčke penzije, Francuzi portugalsku dokolicu, Finci ni jedno ni drugo. Vlade i lideri javno drže se evropskih ideala zajedništva, tajno šmekaju stanje i misle koliko sam ja tu dobar. A naši šire optimizam. Statistika im navodno daje za pravo. Nismo prezaduženi i šta nas se sve to tiče. Ipak u poslednje 4 godine državni dug je porastao za petinu, a love se i novi kreditori. Iako je Dežer koliko juče podsjetio da smo za dlaku izbjegli grčki scenario, kako ćemo vraćati pozajmljeno, ovde nije ozbiljna tema. Ima prečih pitanja. Idu izbori. Zbog toga ove sedmice imali spasa za prezadužene zemlje Evrope. Da li je dužnička kriza tempirana bomba u telu evropske ekonomije i gde je Srbija u svemu tome? Dobar dan i dobrodošli u skraćenu sedmicu. Moje ime je Ana Tomašević, sa vama sam do 11.
Yeah.
Ovo je bila pobednička pesma Eurosonga, utiske naše ekipe iz Dizeldorfa, verovatno i koju reč o glasanju, čućete u novostima dana. Taman da prebolite 14. mesto Srbije. A mi sad žurimo u Radio Listanje.
Radio Listanje.
Ove nedelje vlada je bila aktivna. Mera meru stiže. Al džabe, novine su ove nedelje punili sud i policija. Pregled sedmice, Vidosave Kecman.
Ova sedmica prava evropska, obeležen Dan Evrope, izabrani najevropljani, izabrana i otpevana najbolja evropska numera. A u Srbiji vlada donela mere kojima će, kaže, olakšati i ubrzati zapošljavanje. 1.100.000 Srba u ovom trenutku je bez posla. Predsednik Tadić zamolio za strpljenje.
Tokom 2011. godine vlada Republike Srbije će primeniti i nove mere koje bi trebalo da otvore zapošljavanje u Srbiji, ali potrebno je samo malo strpljenja i verujem već do kraja ove godine, početkom sledeće godine, vidjet ćemo konkretne rezultate velikih napora.
Opadanje broja zaposlenih je jedno od najtežih pitanja sa kojim se suočava Srbija. Ovde se radi o faktičkom izdvajanju iz budžeta za pomoć tim ljudima lično, a u krajnjoj liniji njihovim poslodavcima.
I tako bismo zaposlili 100.000 radnika, a onda bismo mi praktično uperili prstom u naše kolege koji drže 600.000 radnika neprijavljenih u sivoj zoni i kad bismo samo svakog desetog u tom procesu prijavili, mi bismo zaposlili 150.000 ljudi za godinu dana.
Ministri najavili nove mere protiv lažnih azilanata.
Trenutno ima nekoliko oblaka na našim belim Šengenom. Ja želim samo da kažem da zajedno sa Evropom ćemo obezbediti da nikada ne padne kiša na to ključno dostignuće naše zemlje.
Znači, bit će vraćeni svi oni koji nemaju povratne karte, nemaju dovoljno sredstava za boravak u Evropskoj uniji.
Takođe, predlažemo da se uvede novo krivično delo, a to je organizovanje i pomaganje ilegalnih migracija.
Cenim da je to ozbiljan problem i treba činiti sve da ne dovodimo u pitanju liberalizaciju, ali ne ovakvim policijskim, administrativnim i po meni diskriminatornim merama koje se najavljuju.
Da oni ovde ne vide nikakvu perspektivu i da je zapravo to jedina karta na koju oni u ovom trenutku mogu da računaju, karta u jednom pravcu.
U Beogradu boravio haški tužilac i podsjetio Srbiju na obaveze prema tribunalu. Prvi put želao da razgovara sa ministrom policije.
Ja sam to više puta rekao, nema alternative hapšenju begunaca.
Ukoliko je Ratko Mladić na teritoriji Srbije, i Goran Hadžić bit će uhapšen od strane naših institucija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ima aktivniju ulogu nego što je to bilo do sada.
Poslanici opozicije analizirali dvomesečni rad osvežene vlade.
Rekonstruisana vlada će pokazati šta zna na kraju ove godine.
Pa ja nisam tražio rekonstrukciju vlade.
Isto je kao što je bilo i pre rekonstrukcije, dakle ista je politika, a to što su neki ljudi promenjeni ni na koji način ne utiče na promenu politike.
Ta rekonstrukcija je bila iznuđeni potez kojim su sanirani poremećeni međustranački odnosi unutar vladajuće koalicije koji nisu znatno bolji danas.
Pa znate šta, nažalost ja i uopšte nisam primetio da nešto radi. I vlada i pre rekonstrukcije i vlada da posle rekonstrukcije nema nikakve razlike.
Novi ministar trgovine misli da razlike baš ima i zadovoljan je svojim učinkom.
Dobro jutro. Dobre su vesti kad se u Srbiji radi u 8:30. Svake nedelje se desi po nešto što uređuje stvari u tržištu u našoj zemlji.
A bivši ministar ekonomije promovisao poslanicima ideju o većim pravima regiona u Srbiji.
Žitorađe bi sutra davala 16 miliona samo Republici, a isto je bi se vraćalo kao danas, 115, što znači 7 puta više.
Za ovu žitorađu ćemo lako. Mislim, lakše bi bilo kad bi svi poreski obveznici, pa i oni koji su poreklom iz žitorađe, ne mislim na ministra Dačića, nego na neke popularne estradne umetnike, plaćali porez na vreme, onda bi više novca otišlo iz žitorađe.
Šta je vas sprečavalo da ovo sve što pričate ne sprovedete kroz 3 godine učešće u vlasti? I dan danas učestvujete u vlasti, a idete da skupljate potpise građana da vam daju podršku za to.
Javnost komentarisala i nagodbu suda sa pomenutom pevačicom rodom iz Žitorađe.
Znači, ne da je uzeo, nema ute poreza, nema štete za državu, nema štete za Obilić, jednostavno plaća novčanu kaznu i završava postupak.
Za mene je ovo već pravda, ali vera, što ste je doveli do toga da prizna da je lopov.
Ako postoji neki obzir,
prema toj gospođi koji ne bi postojao prema običnom građaninu, onda je ta okolnost upravo znak sentimentalnosti.
Ja mislim da ta agonija i taj pritisak koji se vrši posljednjih 10 godina na cecu, znate šta, došle ženi, sve jedno da kaže, aj više nemoj da me napadate, nemoj više se bavim i tako dalje.
Jako je nezahvalna i nezgodna stvar kada imate situaciju koju javnost, pre nego što se sud uopšte izjasnio o nekoj nagodbi, uveliko raspravlja. Neki sistemi u svetu to prepuštaju sudu.
Ove sedmice skraćeno je radno vreme beogradskih kafića, vremenski ograničena prodaja pića u radnjama, pevala je Shakira i Srbiju je konačno ogrejalo sunce.
Eko. Prvi put u bioskopu, nezaboravno iskustvo, koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda u multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi u bioskopima od 19. maja.
Svaki dan.
Prvi put u bioskopu, nezaboravno iskustvo, koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda u multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje. Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a. Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi u bioskopima od 19. maja. Eko.
Deset je sati i 17 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Državni dug, slika prva. Dužan ko Grčka i buni se ko Grk u Apsu. Nema zbora da su ove nedelje obe izreke opet dobile potvrdu u Atini. Tamo su vladine mere štednje u pokušaju da se smanji budžetski deficit izazvale nove nemire. O stanju na ivici bankrota razgovaram sad sa Ivanom Đorđević, novinarkom Grčke radio televizije. Ivana, dobar dan.
Dobar dan iz Atine.
Iz Grčke pre više od godinu dana krenuo je sindrom prezaduženosti zemalja eurozone. U međuvremenu je stigla i pomoć Evropske unije i podrška MMF, ali čini se rezultata nema. Zašto? Šta se u stvari dešava u Grčkoj?
Pa evo da vam kažem, mere koje je ambiciozno preduzela vlada uz saglasnost, da ne kažem pritiske Evropske unije i MMF-a pre godinu dana, su su bile veoma ambiciozne i imale su za očekivanje neke rezultate koji međutim nisu postignuti. Odnosno, zemlja je ušla u duboku recesiju, tako da je količina poreza, znači koju uspe zbog smanjene ekonomske aktivnosti, smanjena i količina poreza koju država treba da naplati prema tom programu, takozvanom memorandumu koji je potpisan, tako da trenutno recimo za prvo tromeseče ove godine Grčkoj fali 2 milijarde. Da bi pokrila taj budžetski deficit. Inače, budžetski deficit iznosi 10,5%, a trebalo bi da se smanji prema programu na 7,5%.
Sindikati i srednji sloj tvrde da je na njih prebačen teret rešavanja krize. Šta je sa bogatima i višim slojem grčkog društva?
Pa znate šta, mi građani, većina građana, posebno oni koji su ugroženi jer su izgubili posao, jer su im smanjena socijalna davanja, a svi su ugroženi utoliko što su plate smanjene skoro svima, i to ne malo, recimo od 15 do 20% su smanjene plate u državnom i javnom sektoru. Ljudi smatraju da bogati skoro ništa ne plaćaju. Odnosno, to oporezivanje, kompanijsko oporezivanje, znači korporacija, profita, nije povećeno. Na kraju, znate, to je ideologija liberalnog kapitalizma. Ideologija liberalnog kapitalizma je da budu što manji porezi na profit.
Ti bogati su uvijek nekako izvuku. Videli ste svetlo na kraju tunela. Da li će Grčka, po vašem mišljenju, zaista bankrotirati?
Pa znate šta, to je teško predvideti iz razloga zbog te specifičnosti da je Grčka članica monetarne unije. Jer recimo ako govorimo o argentinskom scenariju, ne možemo biti sigurni da će se on ponoviti, jer Argentina je imala svoju nacionalnu valutu. Grčka nema svoju nacionalnu valutu, ima euro, tako da je teško predvideti kako bi izgledao taj bankrot. Ali ono što je sigurno, to je da do neke vrste reprogramiranja dugova mora da dođe. Koliko god je premijer Papandreou i ministar inostranih poslova Papa Konstantinu, koliko god su oni odbijali mogućnost reprogramiranja dugova, oni su u stvari već delimično reprogramirani, jer su produženi rokovi za otplatu i smanjene kamate, a očekuju se i druge mere Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda u tom pravcu, kao i eventualni novi kredit od 60 milijardi, jer prosto Grčka nije u stanju da sprovede taj memorandum. Memorandum je propao.
Rekli ste da ovaj argentinski scenario nije realan. Kako vi vidite, šta će se dešavati u slučaju bankrota?
Pa znate šta, mi sad to ništa ne možemo da predvidimo. Ovde su kao, čuju se, da kažem, ovi bankari, guverner centralne banke Grčke, svi umiruju građane da ne bi došlo eventualno do histerije i podizanja štednih uloga, jer to bi sigurno imalo, mislim, dramatične posledice ako bi došlo do masovnog podizanja. Ima toga, ima, ali nije još nastupilo neko stanje histerije. To bi sigurno, da kažem, izazvalo dramatičnu situaciju u zemlji.
Ivana, najlepše hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama, prijatno.
Za Sedmicu iz Atine, novinarka Grčke radio televizije Ivana Đorđević. U nastavku idemo na zapad da proverimo kako stoji stvar sa ostalim zemljama Evropske unije.
Pečat.
Državni dug, slika druga. Ekonomska kriza iz 2008. počela je prezaduženošću pojedinca. Preti nova. Nastaće zbog dugova država i vrlo verovatno ugrozit će ekonomske temelje Unije, upozorio je nedavno Savet Evrope holandski poslanik Pieter Omtzigt. Osim što primećuje ono što svaka domaćica Ujedinjene Evrope zaključi kad se vrati iz supermarketa, da za istu sumu svaki put može da kupi sve manje robe. Holanđanin otkriva uzroke prezaduženosti država. U alarmantnom izveštaju on demaskira igru u kojoj su postojeća pravila međunarodnog finansijskog poslovanja omogućila privatnim bankama i berzanskim spekulantima da prosto rečeno opljačkaju države, rasturajući njihove sisteme i prenoseći vlast sa državnih na finansijske centre moći. Slušate Natašu Jokić.
Pariz, London i Berlin nedavno su zatražili da budžet Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine bude zamrznut, što bi opasno moglo da oslabi evropsku konstrukciju. Poruka Berlina i Pariza zapravo je da neće da plaćaju za države Evropske unije čije administracije troše više nego što imaju, pri čemu svi okreću pogled ka jugu, prema Grčkoj i Italiji. Razlog ovog stava svakako je i pokušaj da se pridobiju birači na izborima koje Nemačka i Francuska imaju već iduće godine, kao i činjenica da su i Nemačka i Francuska države koje su i same prezadužene. Ako evropska pravila predviđaju da države mogu da podnesu zaduženost u maksimalnoj vrednosti od 60% svog ukupnog bruto društvenog dohotka, većina evropskih zemalja je premašila ovu granicu. Zvanične statistike kažu da je prošlu godinu Italija završila sa rekordnim evropskim dugom od 131%. Poslednje je Grčka sa dugom od 129%. Slede Island 125%, Irska 125%, Belgija 103%, Portugal 93%, Francuska 92% ukupnog društvenog dohotka. Na osmom mestu ove dužničke liste je Velika Britanija sa 81%, a odmah iza nje je Nemačka 80%. Kada se zna da je zaduženost Sjedinjenih Američkih Država dostigla oko 96% ukupnog društvenog dohotka, onda je jasno zašto brojni analitičari govore o tempiranoj bombi nove ekonomske krize. Da prezaduženost država Evropske unije može da bude fatalna za evropski projekat, upozorava i izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Izvestilac, holandski poslanik Pieter Omtzigt, upozorava da bi prezaduženost država mogla da ojača antievropske takozvane suverenističke političke pokrete krajnje desnice, jer, kako kaže, građani nekih država mogu u jednom trenutku da shvate da plaćaju veće poreze kako bi platili tuđe račune, pogotovo račune onih država koje su se ponašale neodgovorno. Iz ovoga bi mogao da proiziđe širok pokret koji bi odbacio saradnju između evropskih država i doveo u opasnost evropski projekat, upozorava izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Izvestilac Pieter Omtzigt podsjeća da su sve zapadne države 2008. godine spašavale banke koje su izgubile milijarde zbog kupovine bezvrednih takozvanih toksičnih akcija na berzama. Iz državnih budžeta pod minimalnim kamatama vlade su bankama tada pozajmljivale milijarde evra dobijene od poreskih obveznika. Države su tako ispraznile svoje kase i opasno povećale deficite u svojim budžetima. Da bi smanjile deficite, one se sada zadužuju kod istih banaka koje im, za uzvrat, pozajmljuju onaj isti novac s početka priče o spašavanju, ali sa znatno većom kamatom, praveći tako dobar posao.
Because the private sector crisis, which started with the fall of Lehman Brothers.
Kriza je počela u privatnom sektoru propašću banke Lehman Brothers, koja je za sobom povukla u propast više država zbog toga što su nacionalizovale financijske institucije. Centralna Evropska banka bila je obavezna da kupi ono čega su banke htjele da se otarase. Tako zapravo, dve godine posle propasti banke Lehman Brothers, više nije u krizi privatni sektor, nego države. Neke države imaju dug koji iznosi 60% ukupnog društvenog proizvoda. Druge su bile prinuđene da nacionalizuju privatne penzijske fondove. Treće su na ivici bankrota.
Omtzigt predviđa da će se demokratski sistemi naći u opasnosti od jačanja populističkih pokreta ukoliko finansijska tržišta nastave da kontrolišu države, umjesto da bude obrnuto. Apsolutno je neophodna popravka ekonomskog sistema, kaže se u izveštaju Saveta Evrope i dodaje, jasno je da je veliki deo vlasti prešao u ruke svetskih finansijera i privatni sektor, ali država mora da ostane glavni regulator i garant vladavine prava u demokratiji, garant osnovnih prava i dobrog funkcionisanja tržišne ekonomije, ističe izvestilac Pieter Omtzigt.
But ladies and gentlemen, there is one serious thing I would like to warn you for today, and that's a very bleak scenario.
Poštovane kolege, u slučaju da dođe do nove recesije koju bi na primjer izazvala prirodna katastrofa, u opasnosti smo da se suočimo sa strašnim problemom, sa privatnim sektorom koji bi morao da pozajmi novac državama, ali bi za uzvrat tražio dodatne garancije, što bi izazvalo neravnotežu na računima države i izazvalo masovnu nezaposlenost, dakle gubitak prihoda i bankrot naših država.
On u svom izveštaju ističe da su vlast i moć suverenih država tim manje što su zaduženije, a bukvalni gospodari sveta i sudbine čitavih naroda su tri američke agencije za finansijsko ocenjivanje preduzeća i država, Standard & Poor's, Moody's i Fitch. Ako jedna od njih oceni da neka zemlja ne može da vrati svoje dugove, Kakva god da je stvarna situacija na finansijskom tržištu, više niko neće hteti da otkupi te dugove i loše ocenjena zemlja će se naći u situaciji u kakvoj je sada, na primjer, Grčka. Nema međutim garancije da su ove tri agencije za ocenjivanje objektivne i da zaista nikada ne zastupaju nečije interese. Omcik upozorava da su brojne države, kao na primjer Grčka, godinama frizirale svoje bilanse, ne prikazujući stvarno stanje svojih financija i ne uračunavajući rizična ulaganja svojih banaka. Parlament i građane niko ni za šta nije pitao, da bi se sada od njih tražilo da se žrtvuju i da trpe. Sažeto rečeno, privatne banke i finansijska društva prema postojećim pravilima mogu da ulaze u rizične pa i prevarantske poslove bez veće brige. Ako uspeju, zaradili su. Ako krene loše, država će pokriti njihove dugove otkupivši bezvredne finansijske papire kojih oni žele da se otarase.
First of all, that's what the report focuses on, Mr. Chairman, is the lessons we should learn.
Kakvu pouku možemo da izvučemo iz ove krize? Pre svega treba odbaciti liberalizaciju sa državnom garancijom. Zatim treba izmeniti Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, po kojoj je zabranjena nacionalizacija i, dakle, podržavljivanje privatnih dobara, ali nije zabranjena nacionalizacija privatnih dugova. Potrebno je po svaku cenu ograničiti državne garancije. Konačno treba zabraniti kolosalne bonuse koje dobijaju funkcioneri u finansijskim institucijama, dok u isto vrijeme upravo države pune kase tih istih institucija, spasavajući ih od propasti iz prostog razloga, jer su poreski obveznici ti koji plaćaju.
Omzigt proziva i Međunarodni monetarni fond, koji, kako kaže, kao da nije čuo za demokratiju. Njegovi predstavnici dođu u neku zemlju, donesu direktive koje se svode na to da većina stanovništva treba da se sroza u bedu kako bi se rešili finansijski problemi. Pritom, MMF ne razgovara ni sa parlamentom, ni sa bilo kojim predstavnikom naroda. Jedini sagovornik je vlada koja nema izbora osim da primi naredbe. Istina je da ne možemo da izbegnemo takvu instituciju kakav je MMF, koji ostaje jedini pozajmljivač novca onima kojima više niko ne želi da pozajmljuje. MMF je mnogima pomogao, ali ostaje činjenica da bi mogao da povede više računa i bude odgovorniji kada je u pitanju život građana, zaključuje izvestilac Saveta Evrope, holandski poslanik Pieter Omtzigt.
Specijalno za sedmicu iz Strasbura, Nataša Jokić. Slede pitanja kakve sve to veze ima sa Srbijom i ko misli na naš dug. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Intervju.
Državni dug, slika treća. Holanđanin nas eto nije spomenuo u Strasburu, pa mora sedmica. Ukupna zaduženost Srbije je oko 110% bruto društvenog dohotka, procenjuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Nismo još došli do granice bankrota, ali nam se smeši grčki scenario, upozorava Prokopijević. Sa njim je razgovarao moj kolega Zoran Prodanović.
Srbija je na nogama izdržala svetsku ekonomsku krizu, a efekti mera vlade vidjet će se krajem ove i početkom naredne godine. Ovo je ocena koju je izrekao predsjednik Srbije Boris Tadić. Je li to tvrdnja samo politička ili se temelji na ekonomskim pokazateljima?
To je izjava koja nema veze sa životom. Jer kad posmatrate šta se događa od avgusta 2008. do danas, onda vidite da je kriza koja se od avgusta do početka praktično 2009. nije Bog zna osjećala, da je 2000. bila oštra, da je 2010. bila oštrija i da se sad još nastavlja. Pokazatelji za to da se nastavlja su stalna otpuštanja, smanjivanje nadnica, odlaganje isplata za socijalne doprinose i pomeranje isplata plata. Prema tome, realno gledano, situacija je ekonomski sve gora, a naravno da političari pokušavaju da prodaju neku ružičastiju sliku.
Rekonstruisana vlada funkcioniše 2 meseca. Da li ste vi prepoznali neke nove poteze koji bi mogli da donesu efekte bez licitiranja kada će se to dogoditi?
Ne, ni jedan jedini, tako da se čovjek pita što su to uopšte radili.
Optimističke ocene na čemu god da se zasnivaju čuju se samo u našoj zemlji. U Evropskoj uniji gori, tako da kažem, crveno svetlo zbog prezaduženosti nekih država. koju je teško sanirati. Zar mi ne delimo sudbinu Evrope?
Pa u Evropskoj uniji je situacija od zemlje do zemlje različita. Ima zemalja u velikim problemima, ima zemalja u koje će tek biti u problemima, ima zemalja koje izlaze iz recesije, ima zemalja koje su izašle iz recesije, koje privredno dosta dobro stoje, recimo poput Nemačke, Holandije, Finske, Švedske i tako dalje, niza zemalja. Dakle, nije unisono loša situacija. Sada najveći problem su ove zemlje koje čine osnovu državne dužničke krize, znači Grčka, Portugal, Irska, a uskoro će to verovatno biti Španija i Italija. To je stvar za koju Evropska unija još uvijek nema rešenja i verovatno posle ove ekonomske i finansijske krize koja je protutnjala u proteklih 2-3 godine, ono što ćemo gledati narednih nekoliko godina će biti ta kriza državnih dugova.
Krizu zemalja Evropske unije karakteriše spoljna zaduženost. Kod nas je unutrašnja nelikvidnost i međusobna dugovanja države i privrede najveći problem, a praktično najveći dužnik jeste baš država koja duguje privredi nešto oko milijardu evra. Kako će se to rešiti?
Pa ja mislim da duguje i više. Prvo, unutrašnji dugovi Srbije su državni ravni njenim spoljašnjim dugovima, znači to je 15 milijardi evra kad se pretvori. Prema tome, kad se unutrašnji dugovi dodaju spoljašnjim državnim, ova država je već prešla negde 70% zaduženosti. Kad se tome doda privatni dug, onda smo mi negde verovatno na 110% od BDP-a, odnosno od nacionalnog dohotka. Kako će se to rešavati, ne znam, jer elementarno je da vi sa novcem iz budžeta prvo plaćate svoje dugove, a ne radite ove neke druge stvari koje su na neki način periferne i relevantne. Ali pošto je država glavni izvor likvidnosti, na njoj je i najveća odgovornost za situaciju u kojoj je.
Preduzeće traže da se dugovi namiruju dogovorima i prebijanjima. Jedan od predloga je da im se umanji porez na iznos koji im duguje država, ali iz vlade kažu da je to protivzakonito.
Mi uvek tražimo pogrešne rešenja, znači kad jedan plati porez, drugi ne plati porez, na kraju krajeva ovaj što nije platio porez na vreme, on dobije neke olakšavajuće okolnosti, nešto mu skinu i tako dalje. To ne bi smelo da se dešava i to šalje jednu pogrešnu poruku da se isplati kršiti pravila i ne plaćati porez.
Koliko vladi nedostaje novac od neprodatog Telekoma? Računalo se na tih skoro milijardu i po evra.
Pa verovatno je veliki nedostatak, mada ne fatalan, iz prostog razloga što se ova vlada od početka svog mandata zadužila za nekih 4,3 milijarde evra, od početka ove godine dug je 1,6 milijardi evra, znači u svetlu zaduživanja od 1,6 milijardi evra za 4 meseca, 800 i nešto miliona Telekoma je samo polovina te sume, prema tome jeste da nedostaje i bit će problem kako to skrpiti, posebno u svetlu okolnosti da kako se otvara pitanje javnih dugova zemalja Evropske unije, bit će sve skuplji krediti za sve druge zemlje, tako da znači mora se računati s tim da će to biti mnogo skuplje još.
Je li rešenje u novim kreditima?
Ne, rešenje je u reformi države i poslovnog okruženja. Reforma države i snižavanje poreza koji će da rasterete građane i privredu od jednog enormnog velikog tereta, neproporcionalno velikog, s jedne strane, i to je prostor da se uštedi, a s druge strane, treba napraviti reformu poslovnog okruženja da privučete više ulaganja domaćih i stranih, kako bi se nekako jednog dana izašlo na zelenu granu, ali od toga se ništa, ni jedno ni drugo se ne namerava da radi.
Ni zemlje Evropske unije nisu imune od friziranja svojih bilansa. Grčka je najočigledniji primer, ali se sumnja pojavila sada i kod nas. Reč je o padu bruto društvenog proizvoda u 2009. godini. Vlada tvrdi da je reč o 3,5%, ali se pojavila računica nekih ekonomista i instituta koji tvrde da je pad čak preko 6%, negde oko 6,5%. Da. Koliko je to uopšte značajno?
Pa to je važno jer ti parametri su računati kao osnova za sve drugo, pa samim tim i za budžet i za deficit i tako dalje. Prema tome, ako je pad veći, onda je naš deficit bio veći i onda je nepokriveni deo deficita koji je ostao bio veći, onda znači su i druge knjige morale da budu na neki način lažirane i pogrešno uređene. Prema tome, to je dosta bitno. Ali da kažem, i u to vreme kad se pojavio podatak da je pad samo 3,2, znači Pavle Petrović je rekao da on računa orijentaciono da je pad 5,5. Ja sam rekao isto tako u više navrata da ako industrija pada dvocifrena, bio je pad negde 16-18%. Nemoguće da pad BDP-a bude manji od dosta visoke jednocifrene brojke. Znači, ja nisam rekao ni jednu posebnu, ali to je bilo suviše malo koliko je bilo navedeno. Znači, to je važno jer je to baza za sve kasnije brojeve.
Je li možda razlog za to i kreditna sposobnost države ili su neki politički razlozi u pitanju što se preziraju podaci?
Ne, ja mislim da je to bila greška koja je jednim delom usledila zato što je baza za računanje bila 2002. kad su neke cene, recimo koje su uzimane kao osnova, bile jako visoke. Recimo cena impulsa i u mobilnoj telefoniji koja je vrlo važan sektor je bilo mnogo više 2002. realno nego što je 2006. ili 2010. Prema tome neke stvari su zahvaljujući pogrešnoj metodologiji, ali ja svejedno ne vidim razlog ako ta statistika u 25 zemalja Evropske unije možda se naštima, sa izuzetkom jedno dve gde je to problem, ne vidim da to ne može da se naštima i ovde ako postoji volja i dovoljna stručnosti, a to je stručnost ima, znači nedostaje volje.
Govorimo o kreditnoj sposobnosti, da li je Srbija visoko zadužena ili prezadužena zemlja i koja je razlika između te dve karakteristike?
Pa neko ko je prezadužen, on je de facto na granici bankrotstva. Mi još nismo na granici bankrotstva, ali sa ovom politikom neprestanog zaduživanja polako se krećemo u tom pravcu. Koliko će nam trebati? To je teško reći zato što ne postoji fiksna granica kad je zemlja, recimo, koja je nerazvijena i zadužena do nekog nivoa, kad će da bankrotira. Zašto? Zato što to merilo o visini zaduženosti se stalno menja u zavisnosti od percepcije finansijskih tržišta. Recimo, videli ste da Japan ima dug sada od 210% od BDP-a i da još nije bankrotirao, ali će mu se to desiti u narednih 10-15 godina sigurno, a da recimo Grčka je bankrotirala sa 120%, jer vi kad dobijete pomoć spolja da biste platili dugo, vi ste de facto bankrotirali. Da je Portugal članica, znači, eurozone i Evropske unije sa 80% ima problema, kao i Irska i tako dalje. Prema tome, fiksne granice nema. Ja mislim da smo mi sa 40 i nekim procentom spoljnog državnog duga i skoro isto toliko unutrašnjeg državnog duga već prilično blizu vrlo lošeg ishoda.
Da li naša država nekritički i neselektivno uzima kredite? Prema zvaničnim podacima, naša zaduženost je 41% BDP-a, a navodno granična je 45%.
Jasno, to je u zakonu.
Da li zbog ekonomske krize i naše sposobnosti vraćanja duga je ta zaduženost velika?
Vrlo brzo će se to preći, znači sad dovoljno je da se ništa novo ne uzme, samo da dinar padne jedno 10-12%, znači da dođe na 112 prema evru i gotovo, ta granica je pređena, jer se cene koje su unutra pretvaraju u evro, jel tako? I znači pad dinara prema evru od 10-12% automatski nas dovodi preko te granice. Naravno, postoje se pitanje šta će se desiti kad pređemo tu granicu. Moj odgovor je ništa. Jer ta granica je stavljena i nema nikakvih posljedica za njeno prekoračenje. Prema tome, ako se ništa neće desiti, što se tiče zakonskih, političkih i drugih konsekvenci, postavlja se pitanje čemu ta granica. I sad, naravno, ako naše poslovođe, to jest političari, bilo u Srbiji, bilo u Evropskoj uniji, nisu u stanju da vode poslove za koje smo ih izabrali, znači u ovom slučaju javnih financija, onda će neko drugi uvesti red, a to će jednog dana biti finansijska tržišta. Prema tome, ja mislim da će ovo tumaranje Srbije i zaduživanje teći, da će u jednom času ona postati prezadužena, neće moći da se dalje zadužuje i da će u tom času morati da bankrotira, odnosno da reprogramira dugove i povede pregovore sa poveriocima o tome kako će da plaća ono što, kad se dugovi nešto redukuju na kraju, što ostane, a da će u zemlji doći do smanjivanja penzije i plata, do teškoća sa podizanjem sredstava u bankama i tako dalje i tako dalje. Sve ono što prati takve mere.
Kako vi tumačite ovo u posljednjih mesec ili dva jačanje dinara u odnosu na evro?
To je jedan veštački potez koji je vlada izvela odnosno Narodna banka u očajničkom naporu da snizi inflaciju. Naime, ovdje je kurs bitan faktor inflacije i klizanje dinara odmah se pretvara u klizanje cena. I sad je u situaciji kada je inflacija došla već na 15%, ovo je dakle, jedan od očajničkih poteza. Ovo je potez inače koji je strašno težak za privredu i građane jer vi de facto za euro dobijete manje dinara, onda vas sačeka inflacija od 15%, prema tome ovo je politika koja je socijalno i ekonomski vrlo bolna i politički će biti, tako da ovakva politika ne može dugo da traje.
U Beograd ponovo dolazi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Ima dosta primedaba i na njihov račun i tvrdnji da MMF dolazi isključivo sa diktatom i naredbama kako da se reše financijski problemi. Socijalni aspekti i politički efekti njih ne interesuju. Da li je to i naše iskustvo sa njima i je li može drugačije da se pregovara sa MMF-om?
Pa ne verujem da ta ocena nešto može, Bog zna, da se opravda, bar u slučaju Srbije i nekih istočnoevropskih zemalja, jer MMF je više nego gledao kroz prste tim zemljama, postavljao blage uslove koje kasnije povlačio, redefinisao i tako dalje. Dakle, sve u svemu, takva ocena ne stoji. A sama okolnost da Srbija ponovo gleda u pravnicu MMF-a pokazuje koliko su teškoće velike. Ja se bojim, ako ne bude novi kreditni aranžman sa MMF-om, da će to izvesti Srbiju na grčki put vrlo brzo, već za jednu godinu, godinu i po dana.
Kriza koja je pre dve godine krenula iz Amerike još nije praktično sanirana, a novi talas ekonomskih problema je krenuo u Evropi. Koliko mi imamo kondicije za nove globalne krize?
Pa, spoljašnji uticaj u toliko lošije utiču na neku zemlju, znači uticaj koji dolazi iz sveta, što ta zemlja ima lošija ekonomska pravila igre. Mi kao loše reformisani, kao jedna od zemalja koja je najslabija bila u tranzicionim reformama i po svim objektivnim pokazateljima smo na rubu ili na repu evropskih zemalja tranzicionih. Mi prolazimo lošije nego što prolaze zemlje koje su osrednje izvršile tranziciju ili one koje su dobro izvršile tranziciju. Naravno, što su bolja pravila igre, vi ćete pre privući više ulaganja, pre ćete se oporaviti, manje će vas pogoditi bilo kakva kriza koja dolazi iz sveta.
I na kraju, hoćemo li ove godine živeti bolje zbog populističkih mera karakterističnih za predizborni period?
Pa te mere će biti skoncentrisane, ja mislim, samo na par meseci. Ovaj ostatak godine je dosta veći. Znači, te mere će vjerovatno se ticati tek početka naredne godine. Verujem da će ova godina, ne verujem, nego siguran sam i to dosadašnjih 4 mjeseca ove godine potvrđuje, da će ova godina ekonomski biti teža za ogromnu većinu, a kad kažem ogromnu većinu građana Srbije, mislim na njih bar 90%, znači teža nego što je bila 2010. I izlaz u 2012. se nikakav ne vidi, jer se ne vidi da jedna od većih političkih stranaka ima bilo kakve ideje za neku reformu. A bez reforme neće biti poboljšanje. Eto.
Hvala vam.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Puis ils hésitaient. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus court, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps. Moins longtemps, moi j'aime quand...
sous le un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer, un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. À gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous,
oui.
Un peu moins pour eux.
Non.
Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Lični stav.
Nema zbora da su pravosuđe i žena s narukvicom dve najveće inspiracije, tako reći muze Saše Kovačevića. Počinje Prohujelo s vihorom.
Prohujelo sa vihorom. Država je, piše u udžbenicima, tvorevina uređena pravnim normama. Lider regiona sa brdovitog poluostrva može da se podiči stanjem koje kao da je prepisano iz jurističkih knjiga. Delioci pravde su istovremeno i strogi, ne praštaju kršiteljima i kršiteljkama zakona, ali su i topli, bolećivi prema svima koji takav odnos zaslužuju. Tako je najpoznatija regionalna proizvođačica zvukova koje je neupućeno uho registruje kao kreštanje, arlaukanje i zapomaganje, umjesto lisica dobila narukvicu. Ili nanogvicu, još uvijek nije sasvim jasno koji će ud dotičnog oblika života biti ukrašen. Reformisano, a nekako površni posmatrači vele deformisano pravosuđe je procenilo da je reč o samohranoj majci koja ne bira poslove i ne libi se ni jednog dela da bi decu izvela na pravi, a ne na očev put. Mladosti trebaju opraštati. Jedna greška ne sme da obeleži nekog mladunca za čitav život, jer tako jednog dana, možda i pre, neće postati koristan član šire društvene zajednice. Verovatno su se takve misli slobodno, bez nailaženja na bilo kakve prepreke, rojile po glavi deliteljke pravde koje je također na kućni pritvor osudila stvorenje koje je samo izražavalo pravedan gnev. Doduše, izražavanje rodoljubačkih osjećanja je izraženo kroz šutiranje snimatelja, koji je iz ko zna kojih, ali svakako ne časnih pobuda, slikao učesnike za malo mirnog protesta. Kontakt dva donja uda nije ni proizvod neke kobne posljedice, jer je držaču kamere samo slomljena noga, što dokazuje visok stepen humanosti mladog udarača. Da nije tako, ne bi u presudi stajalo da je reč o karakternoj osobi koja je prvi put došla u sukob sa zakonom. Karakternost osobe je dokazana i ponašanjem posle polujunačkog dela. prirodno, tako reći genetski skroman. Nije želeo da uživa u zasluženoj slavi, već se povukao u anonimnost, verovatno proučavajući portrete slavnih likova antike ili se posvećujući kritici dijalektičkog materijalizma sa pozicija iskonskog patriotizma. Sličnim aktivnostima bavit će se i kada bude nosilac narukvice, jer za razliku od samohrane majke nema projekte estradnog karaktera. Karakterni omladinac možda će kućni pritvor iskoristiti za pisanje, pa se tako mogu očekivati poučna dela, kao kako razlikovati patriotsku od izdajničke kamere, šutiranje u 100 lekcija ili gde nabaviti najodvratniji šorc. Teško da će putevi biti završeni ne prije roka, nego čak i u planirano vreme. Kako stvari stoje, niko od onih koji se bave asfaltiranjem, gradnjom, utabavanjem, trasiranjem, neće moći da se bavi svojim zanatom, koji je, kao i svaki drugi zanat, zlatan, nego će dan gubiti razgovarajući sa organima gonjenja. Tako će otadžbina ostati bez desetina, a možda i stotina metara puteva. Domišljati vlasnici čudesnih građevinskih mašina sposobnih da istovremeno budu na više mesta bez svojih viletina, a pevačice u pokušaju bez darežljivih prijatelja i partije bez donatora. Sve dok se oni ne dogovore sa sudom o kućnom pritvoru.
Slušali ste Sedmicu, Radio Beograda 1. Majstor tona bio je Siniša Damljanović. Muzički urednik Bilja Krstić. Producent emisije Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Sve emisije Sedmice, pa i ovu, naknadno možete slušati na sajtu www.rts.rs. Sad ostanite uz naš program, sledi direktan prenos koncerta iz zgrade Kolarčeve zadužbine. Ime naša emisija Susretanja obeležava 30 godina postojanja. Mi im čestitamo, a vama želimo divan dan. Change this circle.